Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Dambaş Gudarin Hijavi de Washington Radio Kurdi ya dengi Amerika bixirat nawadikin de barnama ya kem juwashan Ahmed Iro Şemiye de 8 Nisan sala 2000 u hevdan de mjmir de hesbe bidama Washington Gudarin Hijad de speke de sernuche
حكومتي سوريا هرشي موشكي أمريكا بدوجمن كاري ناو دبات سويد دلت أنجام داري هرشكا تسجير كردوا وبرغز أوزبكيا أمر سيبو ملرزي بهز لكن عركاني فلبين دادات خوشيستان لمن أوريا كالسلاوتان لبت لبرنامي أمرو داد شندين بابتو وتويجو قفتوغو من بو آمان در كردون لوانا
إشاروي كان يا ساتي رفلان دو مكيكو مثلي سربخوي تو انجام کی هر چی یک بیت پابند دی پی وی که جبجیب کی بو یبینی من لو لا کنه که انجام کی هر چی بو جابونو بو بیان معنی بو بی جبجیب کرا ول
بله گودارن هجا بش که جه پی وینا به بریز اسو کمار ر سرو کی بری یه هلمت رفراندوم سرخبونا کوردستان یه روساجی سرنویس کوارا رفراندوم بخوی د درباری هلمتن گوتی کرنج بو رفراندوم و دنگ دانا لسر وی گوی بی وشاندن دوی دمج میردیل که لکاهن بابتین دن هیویدارن دمک خوش بمره در باس بکن از لقمان احمد لکه لکا حوالی خواه وریا کالی وی برنامه پیشکشی ودکن و بشه کنترول شاهد علوی وی آلی کاریا وی برنامه بکه هیویدارن دمک خوش نهاجی امدچن خوندنا نوچه هم
دوای اوی امریکا هرشی موشکی کرده سر سوریا و گولام دانه و یک بو هرشی کیمیاویکی سوریا کرده سر خان شیخون و بو هوی کجرانی نزیکی صد کس پیوندی نیوان امریکا و روسیا لما ترسی دایا. کرملنی روسیا لبلاو کراویک دا رایگیند زوانی چی هینی سروچی روسیا ولادیمیر پوتن و تی هرشی موشکی که بو سر سوریا زیانی گوره با پیوندی نیوان امریکا و روسیا دا گینه تو اما پیشیل کردنی یاسای نیو دولتیه. لسد هر شکی امریکا روسیا و تی چی دی کار برکتنی خولادن لپک دادن نیوان فروککانی امریکا و روسیا لآسمانی سوریا نکد. زورین ای کمالگای نیو دولتی پشتیوانی خوین با بریارکی سرک دانالد ترامپ در بری بلدانی بن که سربازی سوریا بالیزی امریکا لنتوی گرتوکان نیکی حالی لکوبونوی ناسایی نتوی گرتوکان در روژی هینی و تی سروچی سوریا بشار اسد لوانیه. روسیا هل خلطینت لرگای شردنوی چکی کیمیایی لروسیا که اما ولامدانوی بوچی روسیا پالپشتی تندی رژیمی سوریا دکد. و تیشی هرشکی امریکا پاساوی هیو اگهیشی دال لوی ولاته گرتوکن آماده زیاتر کرب کد بلان به هیواین او پیویست نبید. نوسینگی سروچی سوریا لبلاو کراویک در رگیان لدانا موشکی کاری چی حلاشیو بر پرسیارتی تدانیه کاری امریکای با ملکچ کردنی خلچی.
تلویزیون فرمی یا حکومت سوری ایریشن عزمانی این امریکی لسر بنگه لشکری سوریه به نافکر مینا دجمنکاری دا ناسین لیج آلیه رکبریه پیمانی نشتمانی سوری گو ترکیه پشتوانی ویدکه دلخوشی خواه جوان ایریشاره دیا کر و گوته گو دوی گو ایریشن لشکری بردوان ببن دا گو رجیما بشار الاسد به روخاندن. جالی خوویجی ایران وکو هوالبندکی نیزی کی رجیما سوریه او ایریش بتندی رخنکر. لی ولاتین هوالبندی جه امریکا را مینا المانیا فرنسا اسرائیل عربستان سعودی ترکیه به خورتی پشتوانی وان ایریشان کرن. اف ایریشن ای عزمانی امریکا هاتن دما سردانا سروک چینی جه امریکا را گو او سروک امریکا دونالد ترامپ به لهفدو کمبون لولایتا فلوریدا.
لو تاری هفته ده سرک دونالد ترامپ و تی هشتا یانزه هفته ایم دست من بکر کردو و برو پیشچونی باش من به دست هنوه لراستی ده لصده نو توسی کرداری نو خو آمده و گشبینی خویان بوده هاتو در بریوه که ام جماره چی نوی تومار دکرید. سرک ترامپ و تیشی من بلینم دابو پارزگاری لسنور بکم بو ام بستش هنگاوی رجد من نو هاتنی نایسایی کجبران لسنوری باشور و برژی 64 لصده کم بوتوه لهمان که در روشنی یاسای جیرا و تبر با درخسنوی تاوان کران لکومالگا کمان مترسیم.
لبشی کجی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی حوالا کن.
سروک ایران حسن روحانی جی بانگا درست کرنا کمیته که و کولینی دکه لدورا ایریشن کیمیاوی لباکوری سوریه گود انجام ویده بکیمی 87 کس هاتن کشتن. دا خویانی روحانی گو تلویزیونا دولتا ایرانی بلاف کرد بیجه دوی امریکا سرکرداتیا کمیته نکه او دوی گو کمیته بی آلی به. روحانی گوت ولاتین بی آلی دوی بین او بینرخینن بی که چکین کیمیاوی لکو هاتن آویتن. ایران وکوتین آسکرین گو آلی گره کی بهیزه جه سروک سوریه بشار الاسد. اسد جی دبیجه گو هیزین ارتشا سوریه تجاری چکین کیمیاوی لدجی رکبران و سویلان بکار نانیه.
امروسی ابو ملرزه به هزی 56 لده با 6 پله لناوچه کناری فلیپینی داوه لنزیک منیلای پایتخت اولاتا. سی ابو ملرزه که لماوی نیو کجمیر دا بوا هشتا هیچ راپورت اگنیه لسر بونی بریندار و زیانی گوره هرچنده بین راوه خلچی لترسنده لبیناو بالخانکان و چونه تسر شقامکان. برپرسانی ولاد دلن یکم ابو ملرزه نیو رو دا لناوچه باتنجاسی داوه دوای اوه ابو ملرزه دو هم بهستر بوا بیناو کلوپلی جولاندوه هر وها با تهوی دارمانی هندک رگا دانشتوانی گندکان لاغیری رودانی سونامی با ناوچه برزکان پنایان بردوه هرچند زنکانی بو ملرزه هیچیاندن باره و رانگه اندوه. پیمانگای زنستی بو ملرزه لفلیپین رگیان یکم بو ملرزه لقولای 27 کیلومتر بوه بلام دو هم لقولای 24 کیلومتر. ناوان دی روپی جیولوجی امریکا دلید هر دو بو ملرزه که لقولای 42 کیلومتر بوه. فلیپین دکوه تاوقیانوسی آرامو لناوچه ناسراو با القی اگرین که بو ملرزو گرکانی زوره لسالی 1990 بو ملرزه یک به هزی حوتو حوت لده لدرگی لوزونی داوه بو هوی کجرانی نزیکی 1000 کس.
داعش بانگه لی چک دارین خواه یین لی ترکیه کر گود ریفراندوما ترکیه یا گوید 16 وی مهیده بی کرن گو لحمو صندوقین یه البجارتین ایریشان لدار خینن. ریخستنا تونده ده جمارا حشتان ده یا کووارا مهانه رومیا ده دیار کرگو دوی گو البجارتین جه خودی پیوه جه کسکیر نبه و کسی گو دنگی خوبدن اوی کافر بن. داعش به بردوامی جی چکدارین خواه جی چکدارین خواه خواست گو او روژا ریفراندومی هرن حمی جهن هلبجارتنی آگر بردن وان دران و هلوشینن و هروسا جی او کسانی گو لویده وان بکو جن وکو کافران. ده هلمتن وی هلبجارتنی ده دیار دبه گو داعش و بکارین تندراو لده جیوان رابن گو ده کووارا یا بناوی الناباج یا لسر داعش دیسانی جی گو تبو دبی گو چکدارین وی و شروانین داعش نهیلن گو افری فراندوم بسرکوه او جی مینا گاورانه و رجب طیب اردوغان جی بویناوی دابون ناس کرن.
دوی اوی دادگا بریاری داو سزای مردنیان با درچو امرو لناوچه پونتلند ده سالاتی سومال پنج تاوانباری سر با دولت اسلامیان گلباران کرد. او پنج کسا توانبار بون با کشتنی برپرسی چی بالای حکومت و جگری بر روبری پولیسی پونتلند لمانگی دوانزه رابردو ده. هرچنده توانباران دوای پیاده چونوین به سزاکه ده کرده بو بلام دادگای بالا سزاکه پش راز کرده و دوای جب جب کردنی کرد. هر وحا دو توانباری دیکه سزای زندانی تمردنیان با درچوه. چکدارانی پیوندیان به گروپی دولتی اسلامی و هیا لبزوتنوی شباب جیابونتوه لحولک دا با برفراوان کرنی نوچکین لجند سالاتیان دایا لپونتلان لسومال.
ده دوه اینی ده کمیونکی دادا سر خلکین سویل نیوی پایتخت سوید استکولم گود انجاماوی ده چارکس هاتن کشتن او پازده کسی دین جی بریندار بون. وزیر هندر یه سویدی ستیوان لووین گوت گو اف ایریشکه تروریه. پولیس سوید گوت گود ایرو شمیه ده شفیر کمیونی یه توانبار گرتنه و ناسناما وی جیدان برچاف کرن گو او کس گو او همولاتیه که جه اوزبکستانیه و تمنیوی سی و نه سالیه. پولیس گوت گوان هر و ساجید چنتاکی تجه تقمنی ده کمیونی ده دیت بون. ده سردانا وزیر هندر یه سوید ده لجه بویر گوت گو اف ایریشا تروریه خوست گو دیموکراتیا لی سوید تیگ ببه لی او تجاری نکاره و دیموکراتیتی بروخینه. ایریشا سوید یا داوی بو جه ایریشن میناوی گو لچند ولاتین اوروپی بوی آوائیج آلی داعشه و حاطبون کرن. جبو ایریشا سوید حیانی آنا تو کسی خوندائی بر وی.
گوهدارین هیجا هونده کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA Kurdish.
بدر انهجا سلاو و ریز ام در باسی ناو پروگراما خویا ایرو دبین به پیوینا هفکار من جانی دیلان به بریز آسو کمار سروک بری یه هلمت ریفراندوم سرخبونا کردستانی در درباری هلمت وی سالی او انجامی وی گلو وی چابن او دبیجه گو او تایبتمندیه که ریفراندوم هریما کردستانی هیه فرمو ام لوی هپیوینی گوه دار بکن.
که از هون جاره کتر خوش آدم و برامکانی بشی کردی دنی امریکا، گومانی تی دانیه هیچ کس نایی بکرانی شین بیه، بلکو همو کس به هیوای روژک خوان مالی خوی بیه. بلام کرد نک به هیوای خانویه بلکو لناو مالی خوی دا کرانی شینه، واتا کرد همیشه به هیوای و روژک بسر فرازی لولاتی خوی دا بشیه، ولو بروای دانیم هیچ کسی که دل سوزو کرد پرور دش بسر بخوی ولاتکی بید. امرو پارتی دموکراتی کردستان و یکیتی نشتمانی کردستانش بدوادا بونت کاروان سالاری او جره بانگشه بو رفراندوم سربخویی. ایو با پیهی برپرسی پیشوی رفراندومکانی پیشو بون و لو بارد شهر زایدن هیا لو تارک دا گمان لو جره بانگشانه دکن و باس لنهینی او رفراندومه دکن. دکره با گیوگران من رونی کنه و باس چی نهینی دکن؟
بله سیری امر رفراندوم لوایه که او رفراندومان نه چکل دنیای امر وایه اکریه. اگر ایم سیری که بونم نه رفراندوم لسکوتلند کن یا رفراندوم لتیموری روشالات کن یا لباشوری سودان کن همون فرانه رفراندوم اکا زور واضحه. هیچ شتی که شعروی کنیه کات رفراندوم اکید با مسئله سربخویی تو انجام اکی هرچی یک بید پابند بی پیوی که جب جیب پی. باید بینیم من لولاتانه که انجام که هر شیخ بوا جابونه بو بیان مانه بو بیان جبه جه کرا ولی دوی رفراندومه. ام رفراندومه کردستان الان ام رفراندومه که اکین بلام انجامه که جبه جه ناکین. یعنی سر بخوی من نایه بسر رفراندوم منه. اما جگه گمانو پرسیاره که للای نکر من للای زوربه کسانه که لم بوارا کاریان کردوا یعنی للای زوربه خوکی کردستان ام رو که اما بو ام رفراندومه اکین.
که کاسو رفراندومی که چارانو سیملیتی که پیوه گرید راوا نابیه با کوی دنگی و نینرانی او ملتا لسری کوک بن ریک بکوون بریاری که لوجوره با پرلمان و بسراوا یعن با حکومت یعن متاکه کسی که وا
مرجنیه که پرلمان ام کارف کاد. طبعا اگر شوینی که بیه شوینی که یعنی شونی رسمی دامو دزگر رسمی و آنه ام کارو بارانه جب جب کن و بیون ریو و سرپرشتی کن باشه. بلام لزور او شونانه که کراو شون لعنی کینی و دولتی که وکو نتوایی گرتو کن یعن مجموعه اگر اخراوی نیو دولتی یعن بلین او دولتانه که لناو رفراندوم کراو اما نه سرپرشتی گرنگه که او پروسه که آزاد بیه پروسه یک به که هیچ شاری هیچ هیزه کی چگار یعنی هیچ دولت یعنی هیزه کی بسروانه به خلق آزادانه بتوانه دنگی خوی با گرنگ که سرپرشتی انجامدانی رفراندوم که لعنه کی نودالوتی لکرسانه بی که وکونه تویه گرتو کن تا نتایجه که عشقره ببزنده چیه و شار لسر هیچ شوی نگمیه چه دنگی آیام بنه و گرنگ نیشه که لکردستان نتیجه رفراندوم که یعنی تو اگر برت آسه که نیو دولتی و نتویه گرتوکان هست سرپرشتی کرد او که تا با اوی که رسمیتی جوی به انجام که که خلق دعوی جابونو که او دعوی بیت دعوی که لآسه نیو دولتی ها رسمیتی پی بیره قانونی پی بیره توانه اما نه پروسه گرنگن اینا لکردستان ایسا اگر اما چاوری او کنجار اشتر برون پەرلەمان زیندووکەنەوە و ئەم حیزبانە لەسەری ڕێکەون، ئەمە سپاردنێتی بە مەحال لە بەتیجەی ئەمڕۆ.
کاکاسۆ، ئێمە زانین ڕاستی یەکێتی و پارتی سەرەکین لە هەرێمەکەدا، بەڵام خۆ لایەنانێکی تر هەن بۆ پێکە ئامانەن دانەنێشتن ئەم بریارە بدەن. چۆن ئەتوانن دەنگی هەموو گەلی کورد بەدەست بێنن؟ ئایا دەکرێتن ڕفراندومێک لە پێناوی پۆشەڵکردنی ڕفراندومێکی تر ئەنجام بدرێتن کە لەوێ وەکو باز دەکرێت 97% دەنگی بەسەر بەخۆی دابێ؟ چ گەرەنتی کە ئەمجارە ئەو دەنگە بێنن؟
98% بوو، بەڵام ینی لەو بارەوە کە مەسلەی یعنی خەڵکی کوردستان وەکو تۆ وتت هەموو کەسێک خوازیاری جیابوونەوەیە، چونکە تۆ لە یەک سەدەیا بینیتە لەگەڵ دەوڵەتی عێراقا بە چەنەها مەراحلا تێپەڕێوی لە سەردەمی داگیرکاری ئینگلیزەوە تا مەسلەی پاشایەتی و قاسم و بعسیەکان، هەموو ئەم تەجاروبانە خەڵک بینێت و ناوێت لەگەڵ دەوڵەتێکە کە ئێستا بەتایبەت بەدەست شیعەکانەوە بەدەست ئێرانەوەیە کە هەمان سیاسەتی شۆڤێنیستیانە پەیڕەوەکەن، خەڵک ناوێت مێنێتەوە لەگەڵ ئەمانە. هەر قسەکانی عادل عەبدولمەهدی کە ئێستا جێگری سەر کۆماری عێراق جۆ لێبگری بەوازەخی پێیانە لێڵێ ئەگەر ئێوە ڕفراندۆم کەن دوایی ئەکەونە ژێر خەتەرەوە و خەتەری دەوڵەتی مەرکەزی، و ئەم هەڕەشانە بەردەوامە لەسەر خەڵکی گورستان و بینیویانە بە هەموو ئەو جۆرە مفاوزات و حکمی ذاتی و لا مەرکەزی و شتانە بە هیچ شتێک نەگەیشتو، حتا فیدراڵیەکە بە هیچ شتێک نەگەیشتن لەگەڵ ئەم دەوڵەتە مەرکەزیە. بۆیە لەو بارەوە خەڵکی کوردستان تاکیدم ئەگەر ڕفراندۆم بکرێ 98% و زیاتریش خەڵک دەنگاتەوە بەسەر بەخۆی. ئەمە فەرقی هەیە لەسەر ئەوەی کە ئەمە هیچ شتێک ناگەیەنێ بەوەی کە مەسلەی سەربەخۆیی نییە.
باش کاکاسۆ،
وەکو کارتی فشارە.
کاکاسۆ، هەرچەند خۆتیش باست کرد، ئیمە بینیمان اسکاتلەند یەکان ڕفراندێمان کرد بوو جیابوونەوە لە بریتانیا. بریتانیا ڕفراندەمی کرد بۆ دەست کێشانەوە و یاخود جیابوونەوە و تەلەق وەرگرتن لە یەکێتی ئەوروپا. باسکەکان چەندین جار ڕفراندومیان کردووە بۆ جیابوونەوە لە ئیسپانیا. دەکرێت ڕێبەرانی ئەو وڵاتانە بڵێن بەڵێ ئیمە ڕفراندومان کرد بەڵام ئەوە دەنگی ملەتە ئێمەوەکو سەرکردایەتی ئێستا نامانەوەی جیاب ببینەوە؟
لە وڵاتانە ناکرێت. وتم ئەمە بەس شازە لە کوردستانە، ئەویش مەسەلەکە ئەوەیە کە ئەمان مەوزوعەکەیان ڕفراندۆم و سەربەخۆیی نییە، مەسەلەیان کارتی فشارە. بۆ نمونە لە دەورانی ترا هەر ئەمریکا خۆیان پێڵێن سەرکردایەتی سیاسی کوردستانە بێ بڕیار بە، یعنی ئەم حەقە لە یەکەم لە خەڵکی کوردستانە سەننەوە. ئەگەر ڕفراندۆم ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان خۆی چارەنووسی سیاسی کوردستان دیاری بکە، مەفروزە ئەو دەوڵەتە لەوێیان ئەو سەرکردایەتی سیاسی وەکوپایان پێڵێن ملزم بێ بە نەتایجی ڕفراندۆمەکەوە. یعنی بۆ نمونە لە بەریتانیا کە ڕفراندۆم کرا لە سەر یەکێتی ئەوروپا، سەرۆکی حکومەتەکە خۆ ڕازی نەبوو بە نەتایجی، یعنی لەگەڵ نەتایجی جیابوونەوە لە ئەوروپایان نەبوو، بەڵام کاتێکە ڕفراندۆمەکە ئەنجامیرا و جیابوونەوە لە ئەوروپا تەرەحکرا ئەو خۆی وازی هێنا. ئەمان بە پێچەوانەوە ئەڵێن با خەڵک دەنگ با هەر دەنگەکە یاد ئێمە گوێ لە دەنگەکە ناگرین، یعنی جێبەجێی ناکەین، پابەند نابین بۆ ئەوی سەربەخۆیەکە ڕاگەیەنین. ئێمە دوایی چیمان بە قازان زانی ئەوە ئەکەین. ئەوان وەکو وتم لە تەجروبەی 25 ساڵ یان بڵێ یەک سەدەیە تەجروبەکە ئەوەیە ئەوان یانەوێت لەم دەنگانەی خەڵک بیکەن بە کارتێک وەک خۆیان بڕیار بن لەسەرەوە، ئەوان بەرژەوەندی خۆیان ئەخەنە پێش ئەوەی کە ئێستا وەزعی کوردستان چی پێویستە، یان بۆ نمونە جیابوونەوە و سەربەخۆی ئێستا وەزعی کوردستان باشترەکان نە، ئەوان ستراتیجی مانەوەیان هەیە. ئەم ڕفراندۆمەش بۆەوەیە کە لەم مانەوەیە ئیمتیازێک وەرگرن بە کارتی ڕفراندۆمەوە. ئێستا وەکو وتم هەم ئیمتیاز لە دەوڵەتی مەرکەزی وەرەگرن زیاتر، هەم ئیمتیاز لە تورکیا و سعودیە وەرەگرێ پێی پارتی بەم کارە کە ئەگەر ڕفراندۆمی بەدەستەوە بێت. و لێرە بەدوای ئەوە ئەگەڕێت چۆن هەرچی زیاتر ئەم دەسەڵاتە میلیشیایی کە خۆی هەیەتی مسۆگەرتری کە مەسەلەی پەیوەندی نەوت و داهاتەکان و ئەوانە کۆنتڕۆڵێکی زیاتری بەسرا هەبێ و لەم معاملە هەبێ، بەڵام ئەمە هەر کاتێ توازن لە منتیقا گۆڕا، هەر کاتێ کە ئەم دەوڵەتانەی منتیقە کە ئێستا بۆ نمونە تورکیا یان سعودیە هەڵوێستێکی تریان هەبێ لەسەر مەسەلەی ڕفراندۆمەوانە، سبەینی هەر ئاڵوگۆڕێک ببێ، ئەمانە دیسانەوە کەونەوە وێزەی خەڵکی کوردستان، دیسانەوە هەموو ئەم سیناریۆانەی کە بینیومانە لەگەڵ سەردەمی پاشایەتی، لەگەڵ بعسیەکانە، لەگەڵ قاسمە، لەگەڵ هەموووە دیسان دووبارە بێتەوە، چونکە ئەم سەرکردایەتی سیاسی کوردیە بەزەوەی کردووە بەم بەناوی خەڵکی کوردستان و ڕۆژۆ مفاوزاتێکی کردووە، و لەوێ ئەگەر ئیمتیازاتێکیان نابێت پێی بەدڵی بۆ دانیشتووە، دواترە کە توازنی حکومەتی مەرکەزی گۆڕاوە هێرشیان کردووەتەوە سەر خەڵکی کوردستان و هەموو شتێکیان وێران کردووە. ئێستا چارەنووسە
بەس ئەم ڕفراندمە تا چەندێک باس دەکرێت پەیوەندی بە چەواشەکاری و سەرنجلادانە لەو قەیرانی و شکەست و گەندەڵێکە لە هەرێمەکەدا هەیە.
بێگومان ئێستا یەکێک لە کێشەکانی یەکێتی و پارتی ئەوەیە کە یانوێ ئەو خەڵکە ناڕازیە کە ئێمە بینین خەڵک بە مانگ لەسەر شەقامەکان بووە و ناڕەزایەتی دەربڕیوە. بەرنامەیەکی سیاسیان هەیە کە خەڵک بێکارەکە خەڵکی ینی مەعاشیان کردووە بە ڕۆب و بە نیوە و بەوانە ئەمان بە پێی ئەم شتانە ئەیانوێ خەڵک بێدەنکەن لەم لاوە خەڵک بە مەوزوعی ئالاوە مەشغوڵەکەن یان خەڵک بە مەوزوعی ڕفراندۆمەوە بەمانە ئەیانوێ هەرچی زیاتر بێژگەل لەو هەدەفە سیاسیانەی کە خۆیان هەیانە و باسم کرد. ئەم هەدەفەشی هەیە کە خەڵک چاواشاکە خەڵک گیانی ناسیۆنالیستی و ئەڵێ با بڕۆین شەڕی چارەنووس لەژێر ئاڵای یەکێتی و پارتیا بکەین باشترە وەک لەوەی مەوزوعی مووچەمان هەبێت و ئەم شتانەمان هەبێت. ئەمە یەکێک لەو سوودانەیە کە یەکێتی و پارتی لەم جەواعەی بن خەڵکی پێچەواشاکەم خەڵکیش تەبعەن لەبەرەوەی کە هێشتا توانایی ئەوەی نییە خۆی بزوتنەوە یەک بۆ سەر بەخۆی بە ڕێبقا ڕفراندۆم بە ڕێبقا و ئەم مەوزوعە لە دەست یەکێتی و پارتی دەربێنێ و یاریکردنت دەربێنێ یاری بەڕاستی بە ئەخڵی خەڵک وە بە مەزاجی خەڵک وە بە ئەحساسی خەڵکەکەن کاتێک کە مەوزوعی ڕفراندۆم و سەر بەخۆیێنن یانەوێ خەڵک زیاتر ئەم دەسەڵاتە گەندەڵیان لێ قبول بکە.
کاکەسۆ لە کۆتاییدا تا ئەو ڕادەی و ئاگادارن تا ئێستا چەند لە ڕێبەرانی کورد پەیوەندیان بە وڵاتانەوە کردووە کە لەو جرە بارودۆخەدا دەژیان و یاخود کەسانێکیان وەکو چاودێر ناردووە بۆ کەڵپوەرگرتن لە تاقیکردنەوەکانیان چی لەوەی باسکەکان، سکاتژەکان، ئایرلەندیەکان، تامیلەکان، سوودان و ئەوانەی تر.
ئێمە ئەوانەی ئاگادار بین کە ئەمان سەرانی دەوڵەتانە بینن بارزانی لە کۆشتی سپیەوەی بینێ تاکو و نازان فەرەنسا تاکو شوێنەکانی تر و ئەحزابەکان پەیوەندیان لەگەڵ هەموو شوێنی هەیە کۆنسوڵگەڵەکان لە هەولێر ومانە هەمووی هەن. بەڵام ئەوەی باس نەبێ ئێستا لەم ڕۆی دنیایە ئەم مۆزوعی ڕفراندۆمی کوردستانە لەبەرەوەی کە ئەمان خۆیان ئەڵێن جیابوونەوەمان ناوێت سەر بەخۆیمان ناوێت. ئەگەر ئەمان خۆیان ئامانجێکیان نەبێت لەم ڕفراندۆمە بێژگەل لە مجموعەیە کارتی فشار و دەستکەوتی سیاسی يعني أولاتانش طبعا نابي بموضوع للايان وأمان نجناتشن بونمونا بشن لقلنا تويا جرتو كانا دانيشن ويشيش تقلو بابتنية لبروي كمان برنامجيان برنامج وكوتم سربخوي استراتيجي جابونا وانا نية استراتيجي معنوية استراتيجي ياري كدنا لسر أم كيشاني كاللبيني إستال بيني تركيا وإيران و لە ئاسی منتیقەکە هەیە کە ئەمەمان چەندین جاربینی وەتەوە لەم نەو عیاری کردنە لەسەر پشتبەستن بەم دەوڵەتەیان بەو دەوڵەتە دواتر کە تەوازنی دەوڵەتەکان گۆڕاوە شەقێکیان لەم نوێنەرانە شەڵاوە و ئهمالیان کردن و ڕۆشنەتەوە بە شوێن داگیرکردنەوەی کوردستانە. بۆیە ئەمان مەوزوعەکان ئێستا کاتێتەوە مەوزوع جیابوونەوە نەبێ ناچی پشتیوانی نێو دەوڵەتیشی بۆ بێنی ناچی لەگەڵ نەتەوە یە گرتوەکانە بزانی لەم پرۆسەیە ئەوان چۆن یە پشتیوانی یەکەن چۆن بەشداری یەکەن چۆنە بن بە تەرەفێکی بێلایەن لەبینی ئەوان و دەوڵەتی عێراق چۆن فشاری تورکیا و ئێران لەسەر خەڵکی کوردستان کەمە بێتەوە ئەگەر کوردستان سەربەخۆیی ڕاگەیان لە ئاسی نێو دەوڵەتیە چۆن مجموعە بڕیارە هێنن کە بتوانێت ئەم مەوزوعە بە ئاشتی بڕواتە پێشەوە شەڕ و کێشمەکێش تووشی خەڵکی کوردستان نەبێت لە نەتیجەی ڕاگەیانی سەربەخۆی. ئەم هەنگاوی ئەوان نین وە بەرنامەی ئەوان نین لەبەرەوەی کە نابینین هیچ ئەم مەوزوعانە تەرح ناکراوە و تەرحی ناکەن لەگەڵ دەوڵەتانی منتیقەشە.
ئاسە کەماڵ بەرپرسی پێشووی کامپینی ڕفراندۆم بۆ سەربەخۆیی کوردستان و سەرونسەر و گۆڤاری ڕفراندۆم زۆر زۆر سپاس.
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
ئێرا واشنگتنە رادیۆی دەنگی ئەمریکا.
دەربارەی بڕیاری ڕێکخراوی سیاسی ئیتە لە ئەسپانیا و فەرەنسا بە دانانی چەک و زیاتر برەو بەکاری سیاسی بدەن، ئایا ئەگەری هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئێران هاوشێوەی ئەم بڕیارە دووبارە بێتەوە؟ ئەمە تەوەرەی گفتوگۆی هاوکار شاهد عەلەویە لەگەڵ ڕەزا کەعبی، جێگری سکرتێری پارتی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان.
کاک ڕەزاوەك لە هەواڵەکاندا هاتووە ئێتا گروپی نظامی جودای خوازی باسک ڕۆژی شەمە، واتە ئیمڕۆ لیستی ئەو ئەنبارانەی کە چەک و تەقەمەنی خۆی تێدا هەشارداوە بە فەرمی لرگای گروپی که اشتی خوازی جای خواز و دعوت دست بر پرسانی دادوری فرانسا دا کتره ام انبارانا نزی با صد دانا چکو هروها چند تون تقمانی تیدایا اما بمانای اوابه که آخرین گروپی چکدار لاروپا دا که با دست بر کردی مافکانی خوی چکی حل گردوا چکانی خوی دادنید پیدن وای چه معنای کی تایبتی هی اما با اروپا ایا معنای اوی که اروپا با راده لپیشکوتوی گشتوا که او خلقی که داوای مافی جدایی دکن داوای سربخوایی دکن پیویستیان با ونی چی تا چکی با حال بگرن؟
بله دکره معنا ده و حقیقتی اوی که اروپا به تایبت بیان ساله که بستین و زنی خباتی چکداری با معنا لناو چوه یعنی شرایط که فراهمی اگر راسته امرو بفرمی به قولی ایوه که انبارو چکو مهمات که خوی تحویل داته و ران دار خال زوریش نیده توانی کوکی دور بگره یا زور نیده توانی جنبشه که مسلحانه یا چکداری گرمو گرب خاطه کار و زمینه که به تواویل استن راوتو اگر چی به معنی ایوه نیا همو ما فکان یعن که اوان خبات یان بوکره یا شر یان بوکره بدست یعنی نابی الان بارحال او پیشاندری اویه چون بارحال لحر جنبشو لحر بزوتنو لحر کومرگایک هر شوازه کی خبات چکداری خباتی سیاسی مدنی اگر تو بو حلو مرگی تایبتی اولاتا که تشکلو چه اشکالی کی بخور دگره بوی بله بروای من بو معنای که اوان او زمینه به توالی لناو چوا و اوان ده جوری که تر با بده سینانی مافکانیان با بده سینانی خواستکانیان خباتو تی کشاند کن و در رگای خباتی چکداری در توانیم بگیم اویان با فراهم نبوه لعینی حالا در توانیم بگیم که بلاخره اوانه به نشانی بن با کوملانی که کوملانی خلکی که لعین گریان دیده که ام خباته لنتیجه ام خباته اوان چی دست کلکی که بدست دیرن چه آلو گورگ لجیان دایه رجیان یان دارو دا به بروای من او بستین او زمینه به توالی لو ناوچه لأوروپا به تایبه لناوچه لمیجه
که اگر زاوی که دفرمون چکندانا و چون حلو مرجی پیویست بو خباتی چکداری چی تر لوینیه و اوانیش نتوان لو رای و دسکوتیان به ای ام چند سال خبات چکداری اوان دسکوتی هبو واتا اوی که ایستا اسپانیا قبولی کردوه بابلین به شیوهی که مدنی لگل اوانه که دوائی ما فی سر بخوایی دکن و تویش بکه آیا در انجامی او خبات چکداریه که امان کردو یا نه هوگلی تری میجویی و کلتوری و بابلین تمدنی هیا
ملوازم یعنی لحر دولاین و دتوانین بلین که اما هوکارک بو بوی که امان وازلم خباتی چکداری خواهنه بیند یا بو معنا کتایی پی بیند چون بلاخر اوان کاتی که دستیان دعوت هم خباته بو او مبسته بو که بگن بسر بخوی با معفکانی هم بگن اوانه طبعا ببروای من لم شواز خباته نه انتوانیوه که ادامه بدن چون بستین و زمینه که نماوه و به نظری من خودی اروپایش یا اسپانیا یا فرانسا اوانه ایتز جیانی خلق گزرانی خلق به درجه گیشتوه لرفاهو لوه که خودی سربخویی که زور نتوان جیعوازی نشان بده لبین جیانی استه او خلطو و دعاتویان لبو شلاتی نوراز لشوینه مخوانی برین کردستان خباد بو سربخویی لگل خباد بو باشتربونی جیان بزور یک هینه ده گریه دخوا و ایمان لیره که خباد بو سربخویی یا بو ما فی دیاری چاره کنی چاره نوسی یا بو مثلا فدرالی یا بو هر شوازی سن بحث کش شوازه کنیا اکیم و معنا و الژیت چنی دیکتاتوری نجات معنی به زندان و اعدامی بکول و انفال و اوانا روزگار معنی به و به معنای زور شتیترا و زور انگیزه و زور گروتینی چل ناو کوملانی خلقه ایجاد که و اوکه بلام لیوه به نظری من ان زمینه نماو
اماشتن به نکته که زور گرینگ ده اوی که بیروکی سر بخویی یا حزی سر بخویی لکاتک دا که خلق لوی گرفته که تایبتیان لبواری آبوری و رنگ لبواری کلتوری شوا نما بیت ایتر زور جذابیتی نیه بو او بیت مبنای حرکتی که سیاسی لیرانیش دا اگر کردو بلوچو عربو ترکو بگشتی غیر فرسکن و رنگ دانوی خویان لا فرهنگ سراسری دا لا قواری سیاسی دا لا کومگدا ببینن حس بواب کن که امولات ولاتی اوانا و بگشتی حیاتی سیاسی جورک دا مزراوه که اوان خویتی دا بینن و ایو پتنوایه که حزیگ وک حزی کردستانی گوره یا کردستانی سر بخول ایرانیش دا ایتر بوشه و الهنگری نمینه توا
من وازانم درجاتی که زور وایا یعنی او فرس کهیم لا یکی اگلم چوار پارچه کردستان خلکی کل و پارچه لامن و آسایش ها بجی و ما فی انسانی پیر روا ببینن و بجور اگل دا صلات شریک به و ایتر او ام کشتارو نا امنی باوشه و نمینه با بروای من وایا با درجاتی که یک جار زور یا ایخات دواو اگر مثلا ببه با آرزوی کش لروشالاتی نوراز که روژه کرد یک کردستان من هبید او ایتا این ناک تو مثلا است اگر بفرد مثلا خلکی سنو قامیش لو دیار بکر چنه به یکو احساسی هاو بستگی دکن بو ای بو جنبشه که واحد لناو امچوار پاچه کردستانه دروز ما به بو داوی سر بخوی بکن نا به درجاتی که یک زور او کسی خوم دو پاتا کموکا خباد بو بخوی لشکانی کردستان لگل خباد بو گشتن با بلاخره جیانی که انسانی تر بیدردی سر تر بیدردی سر تر بی کشتار تر بی اعدام بی انفال بی جینوسایت و بروای من گریخ واده هر ایسا مثلا حریمی کردستان نمونه اویه دیو خنگ لیره با تقریبا با در صلاتی خویان گیشتون در صلاتی که مثلا بلاخره صد این کردستانی حاکمه بلان دبینی مثلا نارضایتی خلق لجیان لنابرابری لگندلی بلاخره با طالان بردنو سروتو سامانیم کوملگا نارضایتی یک جار زوره و با بروای من حزبی که سیاسی احزابی سیاسی اوانی که مثلا خباد بو بده سینانی ما فی دیاری کردنی چارن و خباد بو سر بخویده کن ببید با درجاتی که یک جار زور خباد بو باشتر کردنی جیانی و مزرانی خلکش به دستوری کاری خواهنه بید اگر ایمه نشانی ندهیم که اوم ده سلاته که دوار روژی کردستان مثلا بلین به کردستانی روشالات دیت سرکار و به درجه که زور جیانی خلک توشی آلوگوره بید و برای آسایش چند ببروای من انده انگیزه کانیان کم وقت
که رزا کواته و لگل او بیرو که هن که حزی سربخویی دعوا کردن با مافی چار نوس و دروس کردنی ده سلاتی سربخو هدف نیه وسیله که ابزاره که امکانه که با وقت او ده فرمون دروس کردنی جیانی که باشتر و شانسی او که او گلی که دعوا او مافه ده که لتواوی مافکانی که با انسان تعریف کراوا کلگور بگری برای او حولدان با سربخویی یا حزی سربخویی ابزاره که نه امانجی
نخیر من که مای امانجیشا و هم انگیزه یا اوی که جناب نویدنی ابزار ابزاری که شو با اوی که تو خباتی که پی خلکی ندور خوی کوکی توا ایو فرس کن مثلا ده هر چوار باشکی کردستان خلک توانیه تی تار آگه که زور لچیم دیکتاتوری نجاتی به ولاته تی دموکراتیک دامز روا فلان هر بشه که لو ده صلات سراسریه من توانیه اگر مثلا زور دموکراتیک به اتوانیه لخزایی که دموکراتیکا مثلا اما خیالیه مثلا سالانی دهاتو مثلا امچوار پاچه کردستانه ببه به یک ولاتی واحد مثلا چک و سلواکی مثلا 20 سالمو بن زور دموکراتیک و به کشه لیف جیابونو دو ولات بو بون با ولاته من نظرم ایسا خوشی او دو ولاته چنک ایسا باشتره گذرانیان یا راحترن یا مثلا چیزان رازی ترن لپیشو بلان اکریه ما مثلا هم به یعنی برحال لجل و فضایی که دموکراتی که خلکانی که بلان که ما ولاتی کمان دوید مثلا ام ولاته دوید ببیت او به یک ولات بلان ایسا لحالی حاضره لنظر منو مبارزه رزگاری بزوتنوی رزگاری خوازی خلکی کردستان اوه کتون بی حتما نشانی بی کبونی تو ام خباتی سیاسی چکداریه کل کردستان هیه ولی دواروژا به درجاتی که زور فقط اوانیه دیکتاتوری بروخینین دیکتاتوری خودی بیت سرکر اما با بروای من زور ابی حتما ام هینا لبرنامه سیاسی احساب بی و به درجاتی که زور اما نشان بی
هنده لما و پیش لطور کمالاتیان پرسی را هتو آره و لعنی هنده لبکر هنرانی او تورانه و او بو که پرسی بوی لمخاطبی کردی خوی که توی کرد پێت باشە کە دەسەڵاتێکی غەیرە کوردی دیموکراتیکی پێشکەوتوو حکوومەت بکات لە ئەو جێگەی کە دەژیت، یا دەسەڵاتێکی کوردی دواکەوتوو نادەموکراتیک. پێتان وایە کە خەڵکی ئێمە گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان یا لە پارچەکانی تر پێویستی بە کام لەمانەیە زیاتر، کام لەمانە زیاتر دەتوانێت وەک گەلی کورد زیاتر بەختەوەری بکا، ژیانی سەرکەوتووتر بکات؟
من وازانم ڕەوتی گۆڕانکاری کۆمەڵەتی لە هەموو دنیا و لە ناوچەکەی ئێمەش ئەمەی تەقریبن بزووەتە ئاستێکە ئاستی ژیان و گوزەران و تەوقعاتی خۆی لە ژیانی خۆی بزووەتە ئاستێ کە ئیمکانی نییە تۆ مەسەلەن مرۆڤی کورد و کۆمەڵانی خەڵک بەوە قەناعەت بێنی قەی ناکە با دیکتاتۆرێکی کوردی دابنەدرێ لە من ئێستا باشرە، با دیکتاتۆرەکەی لە خۆمان بێ. بە بڕوای من ئەمە نە تەنیا ئەنگیزە ئیجاد ناکە، ئەنگیزەی مبارزاتی و خەبات و تێکۆشان بۆ گەیشتن بەسەر بەخۆی دەمرێنێ. من وازانم ئێمە ئەبێ ئەحزابی سیاسی کوردستانی لە فکری ئەوە دابین کە هاوکات لەم دوو عەرسا هەم خەبات بۆ ڕزگاری نەتەوەیی و هەم خەبات بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی خەڵک بەرینە پێشەوە. هەرێمی کوردستان نمونەی زۆر بەرچاوێتی. من پێم وایە هەرێمی کوردستان مەسەلەن بەو کەم و کوڕیە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە بەڕاستی لە زۆر لەحازەوە مجاز نییە، مجاز نییە کارەبانە بێ، مجاز نییە ئاو نەبێ، مجاز نییە مەسەلەن موچەی خەڵک ئاوای لێ بێ، مجاز نییە. ئەزانم دەوڵەتهای ناوچەکە وەکو تورکیا و ئێران و عێراقیش، عێراق دیارە هێزی کەمترە ئەو اینەی نییە، زۆر تەوتەئاکن لە دژی هەرێمی کوردستان، نایەڵن سەربەخۆ بێ، نایەڵن ئابوریەکەی سەقامگیر بێ، نایەڵن خودکەفا بێ، سنوورەکانیان لێداخن و زۆر مزۆر مزاحمەتی بۆ زیاد دەکەن. بە لەبەر چاوگرتنی هەموو ئەوانە من پێم وایە باس ئەو کارە نەکراوە، ئەو بایەخە نەدراوە بە گوزەران و بە ڕەفاهی خەڵک. لە حاڵێکە سەروەت و سامانێکە هاتووەتە ناو خاکی هەرێمی کوردستان دەیتوانی ئەم کۆمەڵگا باش بە لە ئاستێکی زۆر باشتر لە ڕفاه و لە گوزەران و لە جادەسازی و لە مودێرنیزەکردنی ئەو وڵاتە و لە ئاودانی و لە گەردشگەری و لە کار و لە هەموو ئەوان جاز بکە. بەڵام بەداخەوە ئەوە نەبووە کە ئەمای تر دەزانین ناڕزایەتیکی زۆر کە دروسە لە ئێستا لەسەر ئەحزابی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لەمەوە سەرچاوات. بۆیە بۆ ئێمەش لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بە بڕوای من ئێمە ناتوانین و ناژبێ ئەوە بکەین کە مادام کە نیشانی دەکا خەبات بۆ سەربەخۆیی، خەباتیشە بۆ باشتربوونی ژیان و گوزەران و دردنەسەری ئاستی ژیانی خەڵک.
کاک ڕەزا کەعبی، جێگری سکرێتەری کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە مووتوێژەدا.
گۆهدارە ترێزدار گۆتا ڕۆبێت بیرۆ بۆ چوونە حکومەتە وڵاتە یەکگرتێت ئەمریکایە.
ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەم دواییە سزای سەپان بەسەر 30 قوارە و کەسایەتی بیانی لە دە وڵاتدا بە جۆرەی بڕیاری بڵاو نەبوونەوەی چەکی کۆمەڵکوژی بە ئێران و کۆریای باکوور و سووریا. ئەم سزایانە بۆ ماوەی 2 ساڵ بە کاریگەری دەمێنێتەوە. ئەم سزایانە ئەو کەس و قوارە ناگرێتەوە کە لەو حکومەتانی لەسەرەوە ئاماژەمان پێداوە. ئەمە بە تەواوەتی لەگەڵ بەڵێنەکانی ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا یەکدەگرێتەوە بە پێی پلانی کاری هاوبەشی گشتگیر لەگەڵ ئێراندا. گروپێک کە پێکاتون لە 11 قوارە و کەسایەتی سزای ڕێنەدانی گواستنەوەی کە رەسەیان بۆ بەرنامە موشەکیە باڵیستیەکانی ئێرانیان بەسەردا سەپێنراوە. کۆمەڵێک ئاماژە لەبەردەزان کە ئێران موشەک بۆ حوسیەکانی یەمەن دابین دەکات. ئەو چالاکیە بۆ تێکدانی سەقامگیریە کە تەنها خزمەت بە تونکردنەوەی ململانێ ناوچەیەکان دەکات و هەڕەشەیەکی گەورە بۆ سەر ئاسایشی هەرێمی دەخولخێنێت. ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە گرتنەبەری هەنگاوەکان بە پێی یاسای ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ تاووتۆکردنی پەرەپێدانی توانستە موشەکیەکانی ئێران و بەرەمێنانی و سەپاندنی سزا بەسەر ئەو ناوەند و کەسایەتیانەدا کە تێوەگلاون لە پشتیوانیکردنیان بۆ ئەو پرۆگرامە. هەروەها 19 قوارە و کەسایەتی بیانی دیکە سزا دراونی بە یاسای ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی چەکی کۆمەڵکوژی ئێران و کۆریای باکوور و سووریا. بەهۆی ئەو زانیاریە پشتڕاستکراوانە سزا دراون کە ئاماژە بەو دەدەن کە ئەوانە کەرەسۆ پێداویستی یان ئەو تەکنۆلۆژیانەیان گواستۆتەوە یان وەرگرتووە بۆ ئێران و کۆریای باکوور و یان سووریا کە خراونەتە ئەو لیستەوەی کە دەکەونە ژێر چاودێری هەناردەکردنی ئەو بابەتە هەمە زۆرانە یان دەستیان کەوتووە یان لەناو ولایەت یەکگرتوەکانی ئەمریکادا بووە یان ئەو کەسانی دیکەش کە دەتوانن هاوپشکی دارایی بڕەخسێنن بۆ پەرەپێدان دانی چکی کومل کوجو بلاوونه وی موشک او کوتو بندانش هل 21 مانگی سی او اخرونه تجربه جکردون لسر او ناوندو کسایات یعنی کس زاکان د انګریتو هیڅ وزارت یا اجنس کی سر بولات ګرتوکانی امریکا نابیت هیڅ کرستیګیان پیداویسی او ټکنالوژیکان بو او ناوند د دیاری کراونه بفروشید یان معاملات پیوب کرد یان مگر به بریالی وزیر درو او دیاری بکاتو بریال بدل لسر او کرستانه حکومتی ولایت گرتوکانی امریکا حل دسته بقدخه کردنی فروشنی هر کرسته که دکویت لیستی او کرسته جنجانی امریکا و بو قوارانو هروا قدخه کردنی فروشنی هر چکی که بابتی برگریو پیداویسی لشکریکان و پیداویسیکانی هلکاری و دامزراندن که بپی یا سای کنترول کردنی هنرده کردنی فروشنی او چکانه پوچل دکاتوا. هروها مولاتی نیوش بو ولاتانه رد دکریتوا و هروها مولاتی امسر وقتش را جیراون بو گواسنوی او کرستانو کنترول کردنی کرستکانی هنرده کردن. او سزانه او دردخات که ولایت گرتوکانی امریکا بردوام دبله وابستبونی خوی بو رگری کردن لبلابونوی چکی کوکجو هروها برودان بسقام جیری و آسایش جهان.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
گودان هجا دم باشو او خالد فتح جار کادی بخیر هاتنا ود کم بو برنامه تیره جوه هفتیه. مجار برنامه تولیبونا امریکای آراستخو دیجی رجما سوریه. بدره جه یا شش سال شره نافخوی سوریه سیاست آره و بریا بریا سروک امریکا باراک اوباما او بو راستخو تولی شره سوریه نبد. و دواره شره دیجی تیروره و کمالین چکدار به تایبت داعشه ره و بریا بریا امریکا پشتگرما هزین خوجیهی بو. دا روشاوه و دستودار تیکلی امریکا وکویا عراق دوباره نبتوه. سرک دونالد ترامپ هر دم بوچونین تند درباره شر دیجی تیروره و هر وصار جیما سوریه هبو. هرچند لگهشتن دیگر روسیه های درباره دورین لجر باندوره هر آلیه که لی امریکا هیرش بو یکم جار دیجی هیزین رژیما سوریه پیکینان سرارای پشتوانی ها روسیه یا قایم بو اسدو دست حالاتاوی. لی واپیده چد هیلا سورا امریکا اول سردم سرو که بر باراک اوباما هاتی دانان هشتال جه خویه سرارای بداوی هاتنا گرا سروکاتیا سروک اوباما. کردارا امریکا جبری چند ولاتان لسران سری جهانی و بتایبت ولاتن هزدار پشتوانی لحاته کرن. اره ریوه بریا سروک دونالد ترامپ دخوازد چه پیامه که راب گهینتن؟ اره او پیامه وی بو چه آلیه که بد؟ چند پتر جه ریوه بریا دونالد ترامپ اده تچاوره کرن در بارای سوریه و توایا پرسن روش حالاتا نوین. گودان هجا بوزیده تا راوستان لسر وی مجاره برنامه تیرش مهوانداری برای صبری سلیوانی. نویسکارو شارزای تکلی نفنتوی دکت. ما مستا صبری تو گلک بخیرهاتی و بو برنامه تیرش.
گلک سپاس و مستا خالد.
زور سپاس. کک صبری هرشا موشکا امریکا دجی بنگهن لشکری حکومت سوریه لسر بکار اینانا چک کیمیاوی؟ به گهرین د سیاست امریکا یان هلویست امریکا هم بر سوریه دیتا دیتن یانیش هر اوه هوشیاریه که که نابتن دوباره چک کیمیاوی بیتا بکار اینان رجما سوریه پشتی چند دمجمیران جهرش امریکا جهمان بنگه لشکری بالافرید وانا فرینو چون آرمانش لرق بمب باران کرن برای جنابیتا کشتنا خلق سویل به کیمیاوی بد یانجی به چک آسایی بتن چه جاوازی هیه؟
بله اگر خلط اگر بری هم به چکی وگرن او دیروکا دوری کو سیاست دولت مازن چوابین دوری دا هم ایرو تیبگه هم از سیناریوی کت قومن بزه هم وکو کلاسوی ترز بجت یعنی شر آلاوه که جا آلاوه سیاست یعنی بردوانی سیاست با آلاوه نی با آلاوه دیتر یعنی اصلا بینیم چه تکاتا گهورینج برکو شر و کلاسویت از بجید خواه علاوه که یعنی بر دوامی سیاستی ها و جا اف سیاست ها دولت مازن به طیبت بری شر سار مثلا بجن انگلیش، المانیا، پشت انگل روسیا و امریکا شر سار ولی اوانا مبرازات خواه انا مثلا ناوی دورا اکو امتی دادجین دورا رخعت شطرنج الكبرا یا زانستین سیاسی ده یعنی بس یاری کردن مازن دشن لیستو که دریب کردن یاری یه دیتر نه یاری کردن یاری کردی مثلا اقلیمی نه ایران ترکیه حتی حدکی مصر اون نه یاری کردن نیل دولتی نه یاری کردن نیل دولتی بریار و چاره نویسیل سروی دوره تنجبر چی جبر دو سوابا ایک بیانت اف دوره یا دولمنده بداهاتن خواهی بیجن کنجو کانزاین سر عرده و بن عرده و یا دویش برکت ایک استراتیجی کشورا پیک وگره ده دوباره آوه ده دوباره مثلا عرده ده حتی دوباره آسمانی ده و جا اف سیناریون کش ست سال دمائی که حمیتین کرن که برای استعماری دسته کرن حتی ایروجی به حرب الوکالت دمائی کتن اف همی بغایتین آب این صرف طبعا دينا مكياج كرن بو هندك برنسيبن عدالتا جواكي عن في مروفي وحتى حدك يجي راستا بدا اجنداية تهزيب مظن ده هيا مثلا نايلانا كارينانا مادن كيميائي ديجي مروفا بس عيني دمي ده تبصيارك جوان كرد بشي كده ام القل كشتنا مروفان ده كيميائي انا مقل كشتنا مروفان مثلا بخانجاري سربريني لك من تقو هردو وك ايكن يعني اگر ام هیچ بری خوب دن چنا سیاست اداره ام بیده لسردم باراک اوباما یو دیموکرات خوازان اوان اولی پنا بو صورت پاوره ده برو پشتینگی جرعت دانا خواد تقلید کماریا بکن هر پاوره بکار دینن بس پاشی او بیکو هلری کلنتون ده دم وزارت دروه ده او مصطلح جديد بجن سمارت باور بکار اینا یاکو ایرو مدبینن او سمارت پاوره يعني جاله که و هیزا خواهی روناگ بیری کلتوری یا معرفی تشولی که به زانی اکید خلق همید زانه تا دواره مثلا دواره راگان بنیده دواره مدیایده دواره سینمایده امریکا گلک خورده از بری در باز مزه بس نمونه که دنته یعنی بس دهات هولیود بران بری بشت دولت عربیه اکه تو نفته جداری خیه ایزا نو صوت پاوره بس عینی دمیده صوت پاوره که خالت الگر رژیم دکتاتور ناخد صوت پاورت نشه سینما و هنر و شیرت و شعر و ادبیات برهنگاری و دکتاتور و بزاویت اسلامی انتون ترو لو ما جیتو پیوشتی پاور اگدی او پاورت بجنه هار پاور اداره اوباما ایده او هر دو کرن بس ام بحثا اداره کنید کنو که اداره کو پروفاگتیف انو کید بجنه یعنی اداره که تحدیت خوازد اداره دونالد ترامپی کو برا پتر بجنه هار پاوری جیتید وجي او مشكت كود ديناتنا مطار الشعيرات السوريا وتشمطارت وانا مثلا زيان غانديني ان كشتي اذا تني مساجك برايي من مساجه بو ارغل ارمانجا سركي رد اعتبار بو هيبته امريكا چونكي ما فيد منا فيت الزراستي من دولتي وهريمي امريكا تحس صالين بوري دم اداره اوباماي يعني عند خبر دا بو خطه روسيا ان هرچي روسي سرهل لتاوا يعني حتى ولتت كاك خالد بحثا قهرين سيستميني في دولتي تتكرن يعني على ساز سيستميكي كم ديك جمسيري بو چتشت بجد بدو جمسيري بتوك بري بزفرتاوا انجي بو مالتي يعني چندين فره جمسار بجد از بي باورناكم امريكا بهيبتا خواب بهيزا كو هيا و بباشخانت خواه حميان احتياطي از باورناكم امريكا ربدت کو سیستم وسلسانه به تا گورین هتا کو برگین بو مدیار بن او دیندک مساج انرت ایک شوانا بو نمونه لیدانا قبل بهت سربازیت هزا بشار اسدی دگل کو اکا تراستی به ویت بی ام طاگری کن دگل کو اوات بیش طانانی دولتی طبعا ما یتکرن د دولت کیدا چند دیکتاتور بت نو که ام بحثا اسدی نا کن اسد دیکتاتوره رجي من دفري دكتاتور أنا بس أسد بس تقال هنديجي ما يتكرن بلاي إيفن بونمونا عادتنا بيجن بينجي هندر روكتان بينجينا روكتان بي بريارك جواتا أسايشاني في دولتي أبا بخوف خواه بتا بزاندنا سروهرية دولتك إذا عيني دمي إذا أمشي بصيري تيجي كن باشا أمريكا هکر آرمانجت مروفاتی لفتن ام بیجن نه اکونومی بن آن آرمانجت ستراتیجیه تفخواه هکر آرمانجت نیف دولتی بیعای پید کت ما امریکا نشه تندک در به توصال دا عجید بونمونه از این مونه که بوتو گودرین هیجا
فرمو
ده سیناتور که دیگه جاره که ده کنگرسی ده اشارت بده گوتید بیجن ما ده هزار طلعید برینه داعش اگر 10000 طلعه هر طلعه که 5 مروف کشته من 5 داعش کشته من کوتا و 5000 داعش با افتاره توپید مل کرد دن یعنی اجبرن دیجی مثلا همی اصنا بینم که خالد یعنی گوهرین سیاست یعنی نخیر گهرینا اجندا یعنی سیاست هر وقتی خواهد
اجندا هم بر روسیا یا زده تر هم بر ایرانی
یک چاودری سیاسی هزرت کند بیجن دیجی ایرانی هندکت بیجن دیجی احتمالا بو کردا باشه هندکت بیجن بو خستنا رژیم اسدی اسوسا هزرناکم یعنی چه علاقه تفریم کردستانی و ایران و امریکا راست بر جواندی و اتفاقیات نابروان دهن و راست مترسی جهش ایرانه بس امریکا تشتل بونمون لبنان برسفك وصا بو ايران دت امریکا تشتل اليمن برسفك وصا ايران امریکا تشت مد ايران العراق عندك كيم بكت هكا راس بو ايران يعني ايران هيزك وك عدد بجن لا يشتهان به المنطقه ده وتني بو شتشتي ابراهيم من بارك اوباما ام شخصيتا في مروبي بخوين شكي بالي در كفت متقول در كفت من سيزده نقطة ديار كرم بوشي ببورا دونالد ترامب متقول هالي كده سيزده نقطة ديار كرم بوشي دونالد ترامب در كفت كاك خالد دو سببت سركية تاين بو سياساتا في هارك كو اكتيفة بتل دولار روشالات ايك نهيلانا رجيم دكتاتوري نمعنى اوا قهوري نوان بالنظام من ديمقراسي يعني ام اختيف رجيم دكتاتوري چن معنى ينين ام لبيا رجيم ديمقراسي بن جبركون نممكن دمنطقي دا دولتك عملك چندي صالة دكتاتوري بتكسر بتا ديمقراسي جبر ينجي دي تشتكديش فايدا بتبزن الديمقراسية فوزاوي وضع يكون اليمن تشيبي العراق تشيبي لبنان تشيبي سوريا تشيبي ليبيا تشيبي التونسي الحميدة ولا تابوتي هذا منطقة نشي تشل صالة دكتاتوري بشتينجي بديمقراسي
باشا اكاد صبري اتل فيري بسيارة
ارمانجة ببورا اكش ارمانجة او لادان ان غورينا وان دكتاتوري يعني يا دوي كاك خالت اذا قلك اموما يا دوي بحثا هزن في دولتي مظلم كن بحثا جمسرت كن بس انو كه هزا قديات اتحالة هزا تيرور لسر آستن في دولتي فايدات بتعان شميدي دي چه بيل سويسرا چه بيل انجليز چه بيل المانيا چه بيل هولندا چه بيل اسبانيا چه بيل امريكا دي چه بيل اف هزا تيرور چنكي رو رسالت خواج امتا ورده گرن نجي كسا جي عقيدة و ايديولوجيين قلق برفراواز گرن چونکی جا ادو جماوره کی زور زور لپشت ہے حتی حد کہ بونمونه دیجی امریکا مثلا مش واضح تر بیجن هیزن تیروریت مسیحی کیمن هیزن تیروریت جینین اللي همی هیزن تیروری سر بی اسلام سیاسی بنا اوجی ایکش ارماج سیاستا اداره دونالد ترامپ یا کووان هیزا چنگتوان ببرد دا کو نبنا خطر کر سر مصالح وان دولت طیبت لوی دغری
بشا مامستا صبری
ببن گهی اول نه یعنی دستیک اند مایک اول تنه تمریرا مساج که کو اس آماده ما هر تشتی بکم فی سبیل پاراستنا بالانس هیزل دغری و یاد وی که خالک گلگ مهم کو دبت هندک هزر بکن او وگرن و قوات ل امریکا هر دی هیبت خواه بتو اقتدار خواه بتو سروریا منطقه که طبعا اما خب قوجی جوهری سیاستا کوماری انا
بله کاک صبری یعنی اولی شاختنا تاسته گهشتم کو خلک کیا سیاست دولت مازل لسر ارده لسوریا للعراق لروشالات و ناوی بتکرای پریوید بن او گهارتنا سیستم یعنی رژیم که دکتاتور به ایکدی دکتاتور پتر آلیگری وانا بتن چه آلیگری روسیه بچه آلیگری امریکا بتن لی بتایبت در روشا سوریه ده حتی که بتر روشا عراق ده جی امشن بحث بکن او اپوزیسیون سوری اوانها لی جدر و یا زور کس ده بیجن جی ده سالاتا اسدی خرابتر اگر ده سالات بدست بگرتن برای جنابیتا افا ده برو وکو جنابیتا بحث کری دیموکراتی و فوزوی یان دیموکراتی در روشا که آلوز ده و جواک پره و پیش و ببتن که بو بگه تا قناقا دیموکراسی؟
یعنی اگر راست اپوزیسیون که تندرز باید امجین ایمانی باید تعبیر جهمو پکاتا و تخوشین جواک سوری کربان لگل گروپین اتنیکی و نتوائی مثلا کرد عرب علاوی شیعی سمی و عدد مایکه امریکا داد بانش سالا دا شد اشتکید کت یعنی سر ارد واقعی بونمونه لشینا لدانا موشکان آن لشینا دریش کرنا حربه دا شید علا لقل اجنده که الگلوه معارضه هبد بس اف معارضه اجی حتا حده که بباورم جیکه خالد معارض مرتزیقه یا برا پتر یعنی معارضه که نشتیمانی تک هیزا نشتیمانی یا که برجوان كردت برجوان دا روش آوايا عن سوريا بجديد بارزت أو معارضة كردية وحتى نهاجي تك معارضة هوال بند روسيا وأمريكا هردو كانا وهوال بند ملت سوريجيكا طبعا وتعيني دمي دا شكالت مظن قال الرجيم يجي تشين أكبرنا يعني سياستك حكيمانا وسياستك واقع عانت تمشان دا نجبرن دي جي كرد الروش آوايا بين جهة باورية طبعا نبينا نجبلي كردان نبينا لايني دي مثلا كيرناي تبشر اسد يراكي نظامك قومي تشيدي سافاديني جيوي كيرناي تراكي نظامك شمولي ان 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 اصولي ديني جيوي ارجلك خطره يعني هبونا بشار اسدي بحميكي مواسيه خوذاك خالد تفيت نفيت سوريا عندما نتواني قرتيدا سوريا دولته نظامي ونظامك سياسيه سراري حميكي مواسيان لبشار أسد حتى حدك يهد تقطعي من جبهة داي تجقوتني دا يريك البرتيروري طنقت كت يعني ناهل الدرفتة ناتا التيروري طبعا بهاري كاريا جبهين ديتر بس لا دانا في الرجيم دروجا إيرو دا نهما بس دي ديمقراطية فوزي خراك بحرب أهلي سوريا طيدابت أمنوكو هستت خوات آغفن وقت طاقري آن وقت دزبري نخر وقت تحليلك سياسي لا دانا الرجيم بشار الأسد دروجا إيرو دا دي درفته بو إسلام سياسي وجنة إسلام سياسية معتدل إسلام سياسية تنطراول لسوريا دي ولي كد بتسرخد وقمع حمي حركات دي بتكرن كي خالد بترش هزار تسط حركات إرهابي لسوريا يعني ديقا حمي جنامي إسلام سياسية أغلن تشتكو حتى رجاء إيرو نهي أبس سري بقرن عن سياسة أخو بمشينن الآلة مثلا الآلة كردا أو كرد بهيزن الآلة دي الرجيم بهيزن الآلة دي عندك معارضة دي بهيزن بس دي سابة وك مرتكز وك 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 نافند رجيم سوريا راستا يعني شرط تكرون ولواز بيوك برينينا بس هشتا كاري خود كد بردام رسمية هشتا شارع سوري بريفت بد وجه أمريكا عن روسيا السرندن متفقا يعني لا دانا في الرجيمي بشرتك يكون رجيمك هبت احتواء حالة ذلك احتواء منطقة ذلك استراتيجية هردو دولتا نأيت التقدان طبعا شكي أرمانجة سريكي جليدانا ببن جهي سربازي مشان دنا أرمانجة استراتيجية أمريكاية
باشا ما مستصبري من نزيك دقيقة ما دقيقة وبازدة ثانية هوا هاتي كرن جلاية دونالد ترامب ويان جيري وبريا أمريكا و جاوري ديتا كرن زیده تر ببتن امریکا پتر تولیوه پرسه ببتن که سنوره که بو روسیا و دسته وردان روسیا دینتن اگر تو بیشی یاری کرین سرکی هاو هر دوکانه
از باور ناگم سنوره که بو روسیا دینه چکی هر تشتی امریکا لدورید که بن ماسی دلگر روسیا و تیفاقه طبعا بو زینات روسیا اگدار جوی کوده در بدن تا شایراته وهر وصا روسيا فرنسا والمانيا وانجليز واسرائيل حمي اقدار بين وحتى حدك حتى حدك دبت الرجيم السوري فجاه اقدار بك خالد بس اس بي بيني دكم بقونا غابت ددرب توصل زيده بن بس الرجيم السوري يعني دي 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 كوماري سياسه اخويا راستقينا دن ديار كرن ددربا فتر الداعش دن بون من الاسلام السياسي عن حركات الارهابي في سبيل شيء مكم كرنا جي بي خوال دفري طبعا نقول سر أمبيجن يعني رغما عن روسيا وإيران نخير لبلي باتفاقك وحميت دا مفادار بن كزر لنك شنكي أجر وصانا بت شرد مضدق ومن كاك خالط وحميج لا ينجي روسيا وأمريكا وإيران وعما دارين مبوغون هذا
بله بریس صبری سلیوان نویسکارو شارزای تکلیه نفت نتوی گلک سپاسی ها بشداری ها جنابه دادکم
سپاس که خالد
شابت بله گهدارین هجا و برنامه تیرش بوجا رادیو کردیا دنگ امریکا هاتا پیش کش گرن نمجارا برنامه هرش امریکا بو سیاست امریکا هم بر سوریه هر وصاب وی آواجی هم که این دماهی ها پروگرام وی دمجمیره جا رادیو کردیا دنگ امریکا دیگر رزو سلاوین در هنر برنامه شاهد علوی و از خالد فتاح حتی جارکتیب گهین ایکی ویا خوشی و سلامتی باید خوزین وره واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.